ปี2012นี่ไม่ต้องกลัวเลยเขาบอกเมษาน้ำจะมาอีกแล้วครับมากกว่าเดิมโอ้โหนะครับวันที่31ที่ผ่านมาก็กลัวแล้วกลัวนะเขื่อนแตกนะกลัวเขื่อนแตกโอ้โหนะคนที่อยู่ใต้เขื่อนนะครับอพยพหนีกันนะขอบคุณพระเจ้าไม่แตกนะครับระบบผิดพลาดเป็นปีใหม่ตุ๊ดจีนเนี่ยฮะตุ๊ดจีนเนี่ยต้องระวังอีกแล้วพี่น้องครับเราไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าน้ำจะท่วมเขื่อนจะแตกโลกจะแตกนะครับบางคนบอกวันที่12เดือน12ปี12พอดีโลกจะแตกเออนะพี่น้องจะไปอยู่ไหนเนี่ยฮะไม่ต้องกลัวแล้วเพราะพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะสถิตอยู่ด้วยถ้าโลกแตกเขาไม่อยู่เราก็ไม่อยู่เหมือนกันแหละเพราะมันอยู่ไม่ได้เนาะแต่ว่าเราพร้อมไหมนะถ้าวันที่12เดือน12ปี12โลกแตกจริงๆเราพร้อมไหมพระองค์เจ้าข้ายังไม่อยากไปนะยังไม่อยากไปบ้านยังไม่เสร็จนะรถผ่อนยังไม่หมดเออดีแล้วนะผมรถผ่อนไม่หมดไปก่อนก็ดีแล้วนะเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดพี่น้องที่รักให้เรายึดพระสัญญาของพระเจ้าและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราตลอดทั้งปีเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดบอกคนข้างๆหน่อยฮะไม่ต้องกลัวพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยบอกคนข้างๆหน่อยฮะนั้นปีนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะฮะเพราะพระเจ้าสัญญาพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทั้งหลายเอเมนประการที่สองเชื่อในพระสัญญาเชื่อฟังในพระสัญญาข้อที่6ถึงข้อที่7ข้อที่6บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะกระทำให้ชนชาตินี้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดระหว่างที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดสิ่งแรกก็คือกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดการเชื่อฟังแสดงออกโดยการกระทำตามการเข้ายึดครองแผ่นดินคณาอันได้หรือไม่ได้ของโยชูวานั้นขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็สามารถจะยึดครองได้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อใจแต่อัตมาก็เออนะครับก็จะแพ้และโดยเฉพาะการเชื่อฟังแสดงออกโดยการกระทำตามพระบัญญัติทั้งหมดไม่ได้บางข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเวลานั้นไม่มีพระคัมภีร์แต่มีแต่สิ่งที่โมเสสได้สั่งสอนไว้คือธรรมบัญญัติของพระเจ้าน่าสนใจฮะเวลานี้เรามีพระคัมภีร์เนาะแต่ให้เรามาเริ่มต้นนะจากธรรมบัญญัติหรือว่าพระบัญญัติ10ประการก่อนดีไหมฮะปีที่ผ่านมาใครอ่านพระคัมภีร์จบบ้างฮะตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์บางคนเฉียดไปนะเพราะอ่านปฐมกาลจบแล้วเฉียดไปนะนี่ขนาดเฉียดนะเนี่ยอ่านจบบทอ่านจบเล่มเดียวครับวันนี้ให้เรามาเริ่มต้นดีไหมครับเริ่มต้นจากบัญญัติ10ประการด้วยกันโอ้เอา10เลยเหรอฮะเอา4ข้อก่อนดีมั้ยฮะเอา4ข้อก่อนมั้ยฮะอาทิตย์หน้าอีก6ข้อบัญญัติ10ประการข้อแรก1อย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเราอันที่2อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเองอันที่สามอย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรสี่จงรักษาวันสะบัดโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ไอ้สี่ข้อ กลับบ้านอย่าลืมนะไปท่องและอาทิตย์หน้าอีก6เป็น10อาทิตย์หน้ามาแล้วอาทิตย์หน้าผมจะเทศนาครับแล้วเราจะท่องบัญญัติ10ประการด้วยกันนะดีมั้ยฮะโอเคอาทิตย์หน้าผมจะชี้ตัวโอ้ถ้าชี้ตัวได้ไม่มาแน่อาทิตย์หน้านะหายหมดครับพี่น้องกลับไปลองดูเริ่มจากพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าท่องจำเข้าใจและทำตามบางครั้งที่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจใช่ไหมบางครั้งเรายังไม่รู้อ่ะข้อความในพระคัมภีร์มีอะไรบ้างเราต้องอ่านซึ่งในเวลานั้นนะธรรมบัญญัติของโมเสสจะต้องท่องจำจะต้องอ่านท่องจำต้องอ่านเพื่อจะให้รู้และเข้าใจไม่เพียงแต่ที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดแล้วข้อที่สองก็คือว่าอย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินะครับข้อท้ายๆข้อที่7ว่าอย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือซ้ายมือพี่น้องที่รักคำบัญชานี้ตั้งอยู่บนฤทธิเดชของพระเจ้าซึ่งพระวจนะของพระเจ้าว่าเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อเรารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อเรารักษาพระวจนะของพระองค์ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์พระองค์บอกว่าเราจะพบกับความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยพระคุณและความรักของพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระเจ้ามีความจำเป็นที่โยชูวาจะต้องมีกำลังและความเข้มแข็งมีความกล้าหาญเพื่อจะทำสงครามกับชนชาติคานาอันซึ่งรอคอยอยู่นะครับซึ่งโยชูวาก็ให้ผู้สอดแนมเข้าไปสอดแนมในเมืองคานาอันจริงๆแล้วโยชูวาเคยเข้าไปในสมัยโมเสสเพื่อจะไปสอดแนมดูในแผ่นดินคานาอันว่าเมืองในคานาอันนั้นเป็นอย่างไรเมื่อกลับมารายงานใช่ไหมครับจำได้ไหมครับสิบคนนั้นบอกว่าอย่าเข้าไปเลยตายแน่ๆนะเราก็กลายจะเป็นเหมือนกับขนมปังของเขากันนั่นเองเพราะในเมืองขนาดนั้นเป็นคนยักษ์นะครับและเมืองต่างๆนั้นมีกำแพงล้อมรอบเข้มแข็งอย่าเข้าไปเลยแต่โยชูวากับคาริบออกจากแผ่นดินขนาดด้วยมีอะไรไปด้วยฮะเท้าว่างุ่นพวงองุ่นไว้ใหญ่ไม่ได้หิ้วไปนะแต่เป็นแบกกลับมาทั้งสองคนแบกเท้าองุ่นกลับมาผลองุ่นกลับมาพี่น้องครับการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อมีความสำคัญกว่าชัยชนะในสงครามเมื่อเราอ่านตลอดพระธรรมโยชูวาแล้วโยชูวาชนะเมืองแรกเลยชนะยังไงได้ต่อสู้ไหมฮะโอ้โหโยชูวานำทหารไปต่อสู้เมืองเยริโคจนไปฮะเหน็ดเหนื่อยเลยฮะจนดาบนี่มีแต่เลือดจนแบบเลือดนี่เต็มมือจนดาบติดเลยฮะไม่ออกเลยมีไหมไม่ได้ทำเลยพระเจ้าบอกให้เดินแค่นั้นเองนั่นคือการเชื่อฟังดูเหมือนตลกใช่ไหมครับแต่เมื่อโยชูวาเชื่อฟังพระเจ้าก็ทำตามในสิ่งที่ดูเหมือนตลกนะฮะทำให้เยริโคล่มจมเมื่อไปอิสราเอลนะเราก็เห็นแต่ซากของกำแพงของเมืองเยริโคนะครับทรายต่างๆน่าจะกลบเมืองเยริโคไปหมดแล้วแต่มีนักโบราณคดีที่ไปขุดแล้วก็ค้นพบบางครั้งก็เจอเมล็ดพืชนะมันก็อยู่ในที่ที่เก็บเข้ามันนะเหมือนกับถูกเก็บไว้ยังเจอสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นแสดงว่าเยริโคมีและหลักฐานต่างๆยังมีอยู่พี่น้องที่รักครับอุปสรรคปัญหาต่างๆในปี 2000 12นี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะใหญ่แค่ไหนหรือทั้งใหญ่มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจภัยธรรมชาติการเมืองสังคมเราต้องขอกำลังจากพระเจ้าเราต้องพึ่งพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจของเราเราจะรับกำลังและฤทธิ์เดชจากพระเจ้าทุกวันเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เราจะมีชัยชนะได้โดยการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าแต่ถ้าเราเองอาศัยความคิดความสามารถของเราเองครับโยชูวาผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วและสิ่งหนึ่งก็คือที่ทำให้อิสราเอลแพ้ก็คือความบาปความบาปของอาคารที่ไปเก็บบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าห้ามไว้ทำให้ชนชาติอิสราเอลพ่ายแพ้ต่อสงครามผมอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายที่จะตั้งใจกับพระเจ้าให้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเดิมในชีวิตตามพระคำของพระเจ้าและห่างไกลจากความบาปเพราะความบาปนี่เองจะทำให้เราทั้งหลายแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเองดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะชนะแน่ในปี2012นี้จะไม่มีอะไรที่ทำให้เราพ่ายแพ้ได้เพราะพระเจ้ากำลังสัญญาต่อโยชูวาและสัญญากับเราด้วยในปีนี้นะครับนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะรับกำลังจากพระเจ้าเงื่อนไขสำคัญที่สุดเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าไม่เลี่ยงไปทางขวามือหรือซ้ายมือหลายครั้งเราอ่านพระคำของพระเจ้าเข้าข้างตัวเองจริงไหมฮะและจะเลือกพระบิดาที่ชอบเท่านั้นนะครับที่เข้าข้างตัวเองสนับสนุนตัวเองแล้วก็ถูกตลอดอ่ะถูกตลอดครับแต่ถ้าเราอ่านพระคำพระเจ้าทั้งหมดและพิจารณาและเราจะเข้าใจความจริงแล้วพระคำพระเจ้าจะสอนเราและจะทำให้เราห่างจากความบาปนั้นขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายกระทำตามพระคำของพระเจ้าทั้งเล่มไม่ใช่บางข้อไม่ใช่บางบทที่เราชอบและเราจะอยู่อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะเหนือปี2012นี้ประการสุดท้ายในข้อที่8รักษาพระสัญญาข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีการที่อิสราเอลจะมีความสุขจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองประสบกับผลสำเร็จในการยึดแผ่นดินคณาอันอิสราเอลจะต้องรักษา3ประการประการแรกอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติห่างเหินไปจากปากของเจ้านั่นหมายความว่าโยชูวาจะต้องนำประชาชนอิสราเอลให้พูดถึงพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อเขาจะไม่ลืมเขาจะต้องอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้ประชาชนฟังเป็นประจำและอย่างสม่ำเสมอพระเจ้าสั่งไว้ใช่ไหมฮะให้เขียนธรรมบัญญัติของพระเจ้าไว้ที่ไหนบ้างนะหน้าผากเขียนไว้หน้าผากโอ้เข้ากับคนไทยนะคนไทยชอบไปแล้วสักยันนะมีฝรั่งคนหนึ่งใช่ไหมอยู่ภาคอีสานมาแต่งงานกับคนอีสานนะครับแล้วก็ชอบทำนาแล้วเขาก็เปิดเขาชอบสักยันต่างๆด้วยแขนครับแขนก็สักด้วยสักอะไรรู้ไหมชื่อภรรยาและลูกบอกชื่อภรรยารจนาโอ้ชื่อยากยากแล้วต้องสักไว้ที่แขนเปิดไว้ที่หัวใจด้วยฮะสักชื่อของภรรยาและลูกไว้ที่หัวใจด้วยบอกไม่ให้ลืม มีคริสเตียนคนหนึ่งสักไม้กางเขนไว้ที่หัวใจเหมือนกันเออฮะพี่น้องลองเปิดดูดิฮะพี่น้องสักอะไรไว้ไหมฮะฮะอันนั้นไม่ได้หมายถึงตามตัวอักษรใช่ไหมฮะเขียนว่าที่หน้าผากเขียนไว้ที่ไหนอีกที่ข้อมือที่ไหนอีกครับโอบัญญัติสิบประการน่าจะเอาทุกนิ้วเลยนะนะนิ้วที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดสิบประการพอดีนะสิบนิ้วนิ้วอันไหนกุดไปเออนั่นน่าจะหายไปข้อหนึ่งนะพี่น้องที่เราจะทำอย่างไรที่จะให้พระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราไม่ให้ลืมอิสราเอลจะเขียนไว้ที่ประตูบ้านด้วยจะเขียนข้อความไว้แล้วก็มีรูเล็กๆนะครับก่อนจะเข้าบ้านก็อ่านเสร็จแล้วก็จะเอาไว้ที่เดิมพอเข้าได้ว่าพอจะออกจากบ้านก็จะเอาบัญญัตินั้นออกมาอ่านแล้วก็เอาไว้ที่เดิมแล้วก็ออกจากบ้านเพื่อไม่ให้ลืมแต่จนมาถึงเวลานี้ออกมาจูบแล้วก็ไว้ที่เดิมครับออกจากบ้านออกมาจูบแล้วไว้ที่เดิมไม่ได้อ่านกลายเป็นเพียงพิธีแต่พระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายที่จะไม่ลืมให้พระวจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในชีวิตของเรานั้นสิ่งแรกคืออย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติห่างเหินไปจากปากของเจ้าสิ่งที่สองจงตรึกตรองธรรมบัญญัติทั้งกลางวันและกลางคืนสดุดีบทที่1ข้อที่10ข้อที่2ว่าไงนะฮะเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนคิดถึงใครครวญพระวจนะของพระเจ้าว่าวันนี้อ่านอะไรแล้วก็มาใครครวญหลายคนเฝ้าเดี๋ยวตอนเช้าพอเสร็จแล้วอ่านเสร็จแล้วไอ้ฐานอาเมนปั๊บไปทำงานจำได้ไหมวันเมื่อเช้านี้เราอ่านพระคัมภีร์เลยคิดเท่าไหร่ไม่ออกสักทีคิดเท่าไหร่ท่องจำใคร่ครวญนะใคร่ครวญอ่านแล้วใคร่ครวญเพื่อจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าถ้ามีเวลาศึกษาค้นคว้าพระคำของพระเจ้ากลับไปบ้านหลานคนหนึ่งเหมือนกันอ่านเหมือนกันอ่านพระวิอ่านวันละสองข้อ อ่านวันละสองข้อนะโอ้โหเมื่อไรจะจบเนี่ยวะถ้าจะอ่านพระวิจบต้องอ่านวันละห้าบทนะห้าบทจัดหนึ่งปีจะได้หนึ่งรอบอย่าลืมนะให้อย่าให้ห่างเหินจากปากจงตรึกตรองอันที่สามระวังที่จะกระทำตามทุกประการนั่นคือการเชื่อฟังที่กระทำตามพระคำของพระเจ้าเมื่อเราอ่านและท่องจำค่อยครวญแล้วนำมาใช้ในชีวิตเพื่อเราจะจดจำพระคำของพระเจ้าได้ดังนั้นปีนี้เราเริ่มต้นดีไหมฮะเราตั้งเป้าด้วยกันเราจะตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์หนึ่งจบหนึ่งรอบเอเมนเฮ้กลับไปคิดก่อน จะเอาดีไม่เอาดีไม่ต้องกลับไปคิดแล้วอาทิตย์หน้าผมจะแจกตารางให้พี่น้องตั้งแต่ปฐมกาลบทที่1 2 3 4 5ถึง50นะครับจนถึงวิวรณ์อ่านวันไหนติ๊กไว้เดี๋ยวลืมใช่ไหมฮะบางครั้งเราอ่านไปแล้วลืมเมื่อวานนี้อ่านพระธรรมรู้ว่าอ่านปฐมกาลบทที่เท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้ติ๊กไม่ได้กาไว้นะครับก็ลืมกลับอ่านบทที่1ใหม่โอ้โหไม่น่านะไม่จบสักทีแต่ถ้ามีตารางจะช่วยเรานะครับอาทิตย์หน้าจะแจกตารางให้นะครับว่าปีนี้เราอยากจะอ่านตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์หนึ่งรอบหนึ่งจบใครตั้งใจอยากจะอ่านจบบ้างขอมือหน่อยขอมือหน่อยอยากเห็นมือพี่น้องอยากตั้งใจแล้วคนที่ไม่ยกว่าไงฮะกลับไปคิดก่อนใช่ไหมฮะสิ่งที่สองเราจะท่องจำพระวจนะของพระเจ้าอย่างน้อย12ข้อในปีนี้เอาเดือนละข้อดีไหมฮะ โอ้เดือนละข้อตั้งสิบนะเดือนหนึ่งมีกี่วันนะ30วันน่ะ30วันข้อเดียวนะดีไหมครับเราจะต้องพบผีรับปีนี้นะจนถึงวันที่31ธันวาเราจะได้12ข้อเดือนละข้อขยันท่องพระบีบางอายุขึ้นเลข5แล้วโอ้โหจำๆนะอ่านหน้าลืมหลังอ่านหลังลืมหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเขียนติดเลยฮะครบปีนี้เราจะเห็นพระคัมภีร์12ข้อติดไว้ข้างฝาเนี่ยนะข้างผนังเนี่ยตัวใหญ่ๆเนาะเข้ามาแล้วก็เราจะท่องพระคัมภีร์ก่อนข้อแรกข้อที่2ข้อที่3 4 5นะด้านนี้6ข้อด้านนี้6ข้อเออดีเหมือนกันเนาะพอท่านบอกปั๊บ6ข้อสุดท้ายเลยเนี่ยข้อสุดท้ายครับพี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรื่องนี้ถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้อิสราเอลเหมือนกันพระวจนะของพระเจ้าจะเขาจะรักษาพระคำของพระเจ้าหรือพระบัญญัติของพระเจ้าได้ยังไงถ้าเขาไม่ท่องจำเพราะในเวลานั้นไม่มีเป็นเล่มมีศิลานะมีเป็นบันทึกไว้ในหนังสัตว์แล้วก็โยชัวก็จะอ่านให้ฟังเมื่ออ่านแล้วจะต้องท่องจำผมยังคิดถึงที่ประเทศจีนนะประเทศจีนพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่หายากมากเขาจะต้องคัดลอกถ้าเข้าเป็นเล่มเขาจะจับแม้แต่ลาวเวลานี้เหมือนกันฮะต้องออกแอบเข้าไปเอาโอ้ถ้าคนที่ไม่ท่องจำขี้เกียจท่องจำทำไงครับฮะอาจจะยากเหมือนกันเนาะแต่ทุกคนจะคัดลอกเอาด้วยลายมือมีคนหนึ่งก็คัดลอกตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ก็เป็นเล่มที่จริงมีคิดจักหนึ่งที่ทางภาคเหนือแจกสมุดให้กับสมาชิกเพื่อจะคัดลอกนะตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์แต่เดี๋ยวนี้สบายพระคัมภีร์ไม่ต้องเอาพกก็ได้เอาแหละฮะไอโฟนอ๋อไอโฟนไอแพดไอแค็กๆนี่ไม่เอานะไอนะครับเปิดไปที่นั่นมีโปรแกรมเรียบร้อยครับนั้นไม่กี่ปีคนรุ่นใหม่นี้จะไม่ถือพระคัมภีร์กันแล้วทุกคนก็จะมีไอโฟนไอแพดนะครับเออก็ง่ายดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมครับจะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้และไม่ใช่มีฉบับเดียวนะครับมีหลายฉบับในที่นั่นด้วยอยากจะรู้คำอะไรคลิกหาได้ที่นั่นโอ้สบายแต่ปัญหาก็คือจะอ่านหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหานะฮะเพราะว่าไปฮะไม่ทราบไปคุยอะไรกันไม่รู้นะนี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอะไรไม่รู้นะพระคัมภีร์ไม่เคยเห็นเลยปีนี้ผมจะเช็คคนที่มีเขาเล่นอะไรนะนั่นนะฮะเดี๋ยวผมก็ปีนี้ผมว่าผมจะศึกษาแล้วก็จะเข้าไปเล่นด้วยนะครับทุกคนจะเล่นแล้วก็ต้องนะฮะต้องมีข้อพระคัมภีร์ทุกข้อทุกวันนะคนที่เปิดบานไม่มีพระคัมภีร์แล้วผมจะคอมเมนต์ไปว่าพระคัมภีร์ไปไหนอะไรนะฮะพระคัมภีร์ไปไหนนะครับจะเช็คแต่ละคนโอ้บอกซะก่อนเดี๋ยวจะไม่ให้เป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยเดี๋ยวไม่เป็นไรแอบหาเพื่ออะไรพี่น้อยอย่างน้อยเราได้หนุนใจด้วยใช้พระคำของพระเจ้าเราใช้สิ่งที่มีอยู่พูดจะหนุนใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองเฮ้ๆไปนู่นไปนี่เหมือนกับนั่นโน้ตบอกว่าไงครับจะทานข้าวก็ไปครับต้องถ่ายรูปไว้ก่อนเออมันจริงนะนะเดี๋ยวถ่ายยังไม่ถ่ายรูปอย่าห้ามกินนะต้องถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วไปฮะส่งต่ออาหารอร่อยนะให้คนอื่นอิจฉาว่าเราได้กินอาหารเออแต่ปีนี้ตกลงไหมฮะวันแรกที่เราจะเปิดที่เราจะแชทหาก็เลยต้องมีข้อพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งก่อนนะของเราว่าวันนี้เราได้พระคัมภีร์อะไรเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันผมว่านั่นเป็นการได้หนุนใจด้วยพระคำของพระเจ้า เพื่อเราจะไม่ลืมพระคำของพระเจ้าคนที่เล่น iPad เอเมนเฮ้ยังไม่เอเมนเลยนะเฮ้ลองดูนะครับลองดูและสิ่งนี้จะเป็นพระพรจะเป็นพระพรและในสุดเขาจะรู้ว่าเราเป็นใครและเราถือโอกาสจะประกาศด้วยผลที่เกิดขึ้นเจ้าจะมีความจำเริญเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าพี่นักแน่นอนถ้าเรารักพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางพระเจ้าจะให้เราพบกับความสำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลวเมื่อเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเมื่อเรารักษาพระสัญญาของพระองค์อยู่ในทางของพระองค์พี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันชีวิตของเราไว้พอเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอมารอาจจะเป็นเหมือนสิงคำรามข่มขู่ได้แค่นั้นแต่ไม่สามารถจะแตะต้องชีวิตของเราได้เพราะเรามีพระวจนะของพระเจ้าเป็นเกราะป้องกันชีวิตของเราทั้งหลายในปีที่ผ่านมาเราก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับชีวิตก็เลยลุ่มๆดอนๆ นะครับแต่ปีนี้ตั้งใจใหม่พี่น้องครับตลอดชีวิตของโยชูวาเขาได้ยึดและเชื่อฟังและรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่เสมอและอย่างจริงจังเป็นคำอธิบายถึงชัยชนะและผลสำเร็จในสงครามในคณาอันได้ว่าโยชูวามีชัยชนะและยึดครองแผ่นดินคณาอันได้เพราะเขาได้ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าได้ยกให้กับเขาแล้วอันที่สองเชื่อฟังโดยการกระทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าทุกประการสม่ำเสมอตลอดชีวิตของเขาและได้รักษาพระสัญญาของพระเจ้าก่อนจะตายโยชูวาว่าไงนะให้พี่น้องเลือกเอาจะเอาพระเจ้าหรือเอารูปเคารพแต่สำหรับเขาและครอบครัวจะรนนิบัติพระเจ้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าประชาชนอิสราเอลเฮ้จะเราจะเชื่อฟังเราจะรักษาแต่หลังจากนั้นไม่นานไหมครับแต่อย่าให้เราเป็นแบบนั้นในปีนี้ตลอดทั้งปีที่เราจะรักษาและรักพระวจนะของพระเจ้าเราสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งในปี2012นี้ได้โดยยึดมั่นเชื่อฟังและกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าเรามาเริ่มต้นด้วยการท่องจำดีไหมฮะประจำเดือนมกราโยชูวาบทที่1ข้อที่9โอเคเราจะอ่านด้วยกันโอเค1 2 3เราสั่งเจ้าแล้วจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือครามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าให้พระคำข้อนี้ที่เราจะท่องจำตลอดเดือนมกราคมนี้ให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทั้งหลายและพระเจ้าจะอวยพรเราบอกคนข้างๆไหมฮะขอให้ท่านจำเริญขึ้นและประสบความสำเร็จในปี2012กับอวยพรให้เขาพบกับความสำเร็จเนี่ยทำมาค้าขายก็ให้ขึ้นทำอะไรก็ให้รุ่งเรืองใช่ไหมเอเมนกับ